No niin, kuuluuko? Toivottavasti kuuluu. No niin, tämä toinen luentoni käsittelee nyt keskiajan musiikin virallista, voisiko sanoa musiikkipoliisiajattelua, ja jossain määrin otetaan sivupolkuja myöskin siihen muun todellisuuteen. Eli hyvin usein halutaan antaa keskiaikaisesta tai keskiajasta kuva, että se oli pimeää ja siellä ei tapahtunut mitään, se oli semmoista synkkää ja kaikkea mahdollista negatiivista, mutta kyllä todellisuus on ollut aika tavalla toisenlaista. Ja nyt tämä otsikko Scientiae Musicae on siis latinaa tarkoittaa musiikin tiede ja sitten Ars Musicae tai musiikin taide. Ja näiden kahden välistä suhdetta mä nyt tässä luennossa käsittelen jonkin verran. Ja tosiaan Moodleen olen laittanut sitten myöskin oheismateriaalia, esimerkiksi nyt keskiajanmaallisesta laulumusiikista, trubadureista ja niin edelleen. Ja myöskin keskiajan musiikin maailmankuvasta noin yleisemminkin. Laitan siitä vielä erikseen tiedotteet Moodlen sähköpostin kautta. Kehotan tutustumaan niihin, koska näitä asioita käsittelemme sitten jossain määrin myös oliko se nyt 14. päivä maanantaina luennollamme. Eli näkökulmia erityisesti keskiajan viralliseen musiikillisen ajatteluun sekä toisin ajatteluun. Ja aloitetaan tämmöisellä kuvalla tähän alkuun. Mä nyt käytän vähän niin kuin sitaateissa tätä kanoninen musiikin historia, joka ainakin perinteisessä mielessä usein on antanut semmoisen kuvan, että siirryttiin ikään kuin aikakaudesta toiseen, tyylikaudesta toiseen noin niin kuin juohevasti ja mukavasti. Keskiaikaa seurasi renessanssi ja renessanssia seurasi barokki ja barokki seurasi klassismi. Eli ollaan ikään kuin tämmöisessä lineaarisessa putkessa. Mutta todellisuus on ollut ehkä enemmän tuon oikeanpuoleisen kuvan kaltaista, tai onkin ollut, eli puhutaan niin sanotusta spagettimallista. Eli kun puhumme keskiajasta, niin keskiajan musiikissa on ollut lukuisia erilaisia suuntauksia, jotkut enemmän tai vähemmän paikallisia, hetkittäisiä, perhe- tai sukukohtaisia, kaupunki- tai kyläkohtaisia, mutta että musiikki ei ole ollut suinkaan sitä, mitä tämmöiseen perinteisen musiikin historian kirjoitukseen on useimmiten valittu. Benjamin Bagby, sekventsiayhtyeen taiteellinen johtaja, jonka artikkeliin liittyvän linkin olen laittanut Moodleen, sanoi, että esimerkiksi Anson Kreivittären hovissa 1200-luvulla niin olisi ollut 200 eri kieltä, 200 eri kulttuuria edustavia ihmisiä, joten kyllä se meininki on ollut aika lailla muuta kuin monokulttuurista siihenkin maailman aikaan. Eli mä toivoisin, että nyt ymmärrettäisiin se, että musiikin historia ei ole ollut mitään semmoista, että 1420 keskiyöllä Italian Firenzessä niin siirryttiin keskiajasta renessanssiin noin vaan että on ollut enemmän ja vähemmän toinen toisiaan peittäviä, päällekkäisiä ja tosiaan erityyppisiä suuntauksia, genrejä on ollut kautta aikain, joista sitten historiankirjoittajat, jotka kirjoittavat historiaa vasta sitten, kun asiat ovat menneet ohi, niin valitsevat tiettyjä juttuja syistä tai toisista. Ehkä joitakin niitä syitä, miksi niitä valintoja on tehty määrätyillä tavoilla, tulee nyt tässä tämän luennon yhteydessä esiin. Ja pyydänkin teitä nyt, kun kuuntelette ja katsotte näitä slaideja, niin miettimään hyvinkin paljon sitä, että miten paljon monetkin asiat näistä, mitkä jo satoja vuosia sitten kirjoitettiin, ovat relevantteja edelleenkin musiikkia koskevassa keskustelussa ja musiikkia koskevassa argumentoinnissa. No, mikään uusihan ei synny tyhjän päälle. Uusi tyylisuunta musiikissa niin on synteesi jostakin aikaisemmista, yhdistelmä jostakin aikaisemmista, ja on ehkä hakenut toisen tyyppisiä toimintamuotoja, toteutusmuotoja, soittimistoa, niin edelleen. Mutta tyhjän päälle mikään uusi ei synny. Ja näin ollen esimerkiksi nyt jos ajatellaan nyt eurooppalaisen musiikin historian eri vaiheita, niin aika monessa tapauksessa on palattu antiikin maailman musiikkifilosofiaan ja niitä on sitten tulkittu ja kohdattu eri tavoin eri aikoina kun mennään renessanssiin ja varhaiseen oopperaan, niin siellähän esimerkiksi varhaisessa oopperassa oli pyrkimys monillakin filosofisessa mielessä herättää henkin antiikin ajan draama, vaikkakaan kukaan ei tiennyt ollenkaan, että miltä joku antiikin ajan musiikki oli kuulostanut. No, meillä tosiaankin eri aikakausien musiikkifilosofiat, näkemykset ovat olleet muokkaamassa sitten musiikin historian eri vaiheiden näkemyksiä, ja aina kun tapahtuu sellainen ilmiö, että jotakin uutta pyritään lanseeraamaan esiin, niin vanhan puolustajat useimmiten nousevat takajaloilleen ja ryhtyvät sitten taistelemaan sen olemassa olevan puolesta. Ja tällaiset käsitteet musiikissa, kuin mikä musiikki on hyvää, mikä musiikki on huonoa, milläkin argumenteilla, milläkin perusteella, niin nämä ovat olleet olemassa jo viimeiset 2500 vuotta noin suurin piirtein, ainakin eurooppalaisessa ajattelussa. Ja ei pelkästään eurooppalaisessa, vaan esimerkiksi kiinalaisessa musiikissa Konfutsen aikaan jo varoitettiin vääränlaisesta musiikista ja vääränlaisen musiikin vaikutuksista. Ja niihin tiettyihin juttuihin niin tullaan nyt tuossa vähän ajan kuluttua tämänkin luennon puitteissa. Puhutaan kehittyneistä musiikista, mitä tarkoittaa kehittynyt musiikki, mitä on kehittymätön musiikki. Monet katsovat, että länsimainen klassinen musiikki edustaa sitä kehittynyttä musiikkia, mutta monilla klassisen koulutuksen saaneilla muusikoilla on äärimmäisen vaikeaa esimerkiksi laulaa saamelaisjoikuja, jotka menevät sekatahtilajissa. Eli me joudumme hyvin usein ottamaan tosiaankin erityyppisiä näkökulmia tähän hyvään, huonoon, kehittyneeseen, kehittymättömään musiikin vaikutukseen. Ja tosiaan, jos nyt ajatellaan vaikka tämmöistä kliseistä CD-sarjaa takavuosilta, Now That's What I Call Music, niin onko painosanalla That's I Music vai Now? Eli nyt tänä päivänä, kun ajatellaan vaikka populaarimusiikin eri suuntauksia, niin tämä käsite uusi tai vanha tai nyt on tuskin koskaan ollut niin lyhytaikaista kuin nyt. No niin, mennään sitten kohti keskiajan virallista taide- ja tiedemaailmaa. Ja niin kuin tuossa vähän aikaa sitten sanoin, niin pyydän teitä todellakin ajattelemaan, että missä määrin nämä ilmiöt, jotka ovat jo olleet vuosisatoja vanhoja, niin ovat relevantteja musiikillisessa keskustelussa ja musiikillisessa puheessa tänäänkin. Katsotaan aluksi tätä kuvaa. Toivottavasti tämä nyt sitten erottuu siinä videotallenteessa. Mä olen tämän samaisen kuvan laittanut Moodleen myöskin erikseen. Ja koittakaa etsiä sieltä sana muusika ja katso, että minkälaisessa seurassa muusika on. Siinä taustalla soi englantilainen Maria-aiheinen kaksiääninen laulu Flos Florizer. Ja tarkkaavaiset kuuntelijat varmasti huomasivat, että ei siellä koko aikaa missään kvinteissä menty, vaan oli siellä terssiä ja muuta tutumpaakin intervallia. No niin, nyt pyysin teitä hakemaan tästä kuvasta tämän isomman ympyrän sisältä musiikin paikan, missä musiikki on. Ja se on tuolla alaoikealla. Näette siellä muutamien soittimien kuvia. On fiideliä, harppua, sitterniä. Mutta missä seurassa tosiaan musiikki tässä seitsemän vapaan tieteen ja taiteen kokonaisuudessa oikein on? No. Seitsemän vapaata tiedettä ja taidetta muodostui kahdesta osakokonaisuudesta, oli trivium ja quadrivium. Trivium viittaa siis kolmeen tieteeseen, kolmeen osa-alueeseen, quadrivium neljään. Jos triviumissa olivat siis grammatiikka, kielioppi siis, retoriikka eli puhetaito, logiikka eli kyky käyttää kieltä, niin quadriviumissa olivat sitten aritmetiikka, geometria, astronomia ja musiikki. Aika mielenkiintoinen asetelma. Musiikki siis virallisesti osana luonnontieteitä ja matematiikkaa, joten musiikki kuului siis osaston scientia, tieteet. Ja nimenomaan, että se oli osa luonnontieteitä ja matematiikkaa tällaisessa kategorisoinnissa, anteeksi, niin tulee hyvin monessa yhteydessä esiin se, että miten musiikkia tuli ymmärtää, jos sitä halusi ymmärtää virallisesti oikein tieteenä. Eli musiikki liittyy hyvin vanhaan jo antiikin maailmasta peräisin olevaan käsitykseen, eikä vaan siis antiikin Kreikasta, vaan nyt voidaan ehkä puhua antiikin Kiinasta myöskin konfutsalaisesta musiikkikäsityksestä. Eli hyvä ja oikea musiikki oli sellaista, johon liittyivät Jumala, henget, planeetat, tähdet, taivaalliset sfäärit, vuodenajat, elementit. Ja musiikki oli ennen kaikkea jotakin sellaista, jota älykkäimmät, oppineimmat saattoivat ymmärtää. Se oli jotakin sellaista, mikä oli inhimillisen kykyjen ulkopuolella olevaa, ja sen vuoksi vain harvoilla ja valituilla olisi kyky, mahdollisuus tai autorisoitu lupa lähestyä ja ymmärtää musiikkia. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Ainakin tämän päivän perspektiivistä ajatellen, jossa tämmöinen do-it-yourself-ajattelu on hyvin yleistä ja niin kuin pitää ollakin, ei siinä mitään. Mutta keskiaikaisen musiikin käsityksen, virallisen musiikin käsityksen mukaan vain harvoilla ja valituilla oli kyky osata lähestyä musiikkia oikein ja ymmärtää sitä oikein. Eli tässä tiedostetaan hyvin voimakkaasti siis musiikin voima. Ja tämä näkemys siitä, että musiikki käytettynä väärin saattaisi tuota kosmisen järjestyksen, olisi vahingollista ihmisen henkiselle tasapainolle. Tätähän Platon jo toi vahvasti esiin kirjassaan Tasavalta. Tästä on enemmän tekstiä sitten siinä keskiajan konsepti tiedostossa, mikä on Moodlessa jo tällä hetkellä. Ja musiikkia ei ajateltu siis tuon virallisen käsityksen mukaan inhimillisesti organisoituneena äänenä, vaan se oli jotakin aivan muuta. Ja näin ollen musiikki ei kuulunut kaikille tällaisen ajattelun mukaan. Eli joiltakin täytyi todellakin joko rajoittaa musiikin tekeminen, ymmärtäminen tai jopa kieltää. Kanttori ei saanut visertää kuin lintu, todettiin vanhoissa keskiaikaisissa kirjoituksissa. Eli henkilö, joka toimii vain vaistonsa ja inspiraationsa varassa ja improvisoi musiikkia, niin saattoi tehdä sitä sillä uhalla, että kanssaihmisten taivaallinen autuus saattoi joutua vaaraan. Eli vääränlainen musiikki saattoi viedä tuhon tielle. Palataan näihinkin sitten keskiaikaisten kirjoitusten muodossa kohta. Eli Oliko päällikkö Aladobics oikeassa? Varoittiko hän tässä siitä, että vääränlainen musiikki saattaa aikaan saada sen, että taivas putoaa niskaamme? Tästähän kirjoitti tosiaankin Konfutse, Platon ja monet muut jo kauan sitten. Ja ainakin itselläni on semmoinen tuntuma, että ei tämä keskustelu ole päättynyt suinkaan tänä päivänä. Yhä edelleenkin puhutaan sitä sopimattomasta musiikista, hyvästä musiikista, huonosta musiikista, vaarallisesta musiikista, rock on saatanasta ja niin edelleen. Okei. No keskiaikaisessa musiikissa hyvin vahva ja voimakas auktoriteetti oli Pythagoras. Tässä nämä kuvat tosiaankin, niin nämä eivät ole niin kuin antiikin aikaisia, vaan menee jo tuonne 1400-luvulle. Siellä vasemmalla ylhäällä kuvataan Pythagorasta kuuntelemassa, kun sepän oppipojat takovat alasinta erikokoisilla vasaroilla, ja Pythagoras havaitsi, että mitä pienempi vasara, sitä korkeampi ääni. Eli tätä intervalliteoria yhtä versiota niin kuin pohjustettiin tälle. Sitten toisessa, oikealla ylhäällähän sitten Pythagoran, tai tämmöinen allegorinen Pythagoras, soittaa astioita, jossa on erinäinen määrä vettä, ja mitä vähemmän on vettä, niin sitä korkeampi ääni. Ja yläpuolella sitten näitä kelloja, joissa myöskin tämä kellon koko ja massa vaikuttaa siihen äänen korkeuteen. Vasemmalla alhaalla Pythagoras kokeilee monokordia, eli siis kielisoitinta, jossa erimittaiset kielet, mitalla värähtelevät kielet antavat eri sävelkorkeuksia, ja samoin sitten tuolla oikealla alhaalla sitten erikokoisia huiluja, tai mitä puhaltimia lienevätkin, että mitä pitempi putki, sitä pitempi ilmapatsas, joka värähtelee, ja sitä matalampi ääni. Ne teistä, jotka ovat soittaneet erikokoisia nokkahuiluja, tietävät ihan hyvin, että bassonokkahuilu nyt on aika tavalla paljon pitempi kuin soprano. Eli Pythagoras ja hänen liitetyt kirjoitukset, jotka itse asiassa eivät ihan puhtaasti ole Pythagoran juttuja, mä nostasin tässä tällaiset henkilöt kuin Aristoksenus ja Vitruvius myöskin antiikin maailmasta esiin, ja itse asiassa Aristoksenuksen näkemykset intervalleista ja suhdeluvusta olivat vaikuttamassa myöskin pythagoralaiseen ajatteluun. Vitruvius, joka eli noin 100-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, vei näitä juttuja paljon pitemmälle. Tässä pikapuolin on ilmestymässä ensimmäinen suomenkielinen laitos Vitruviuksen kirjoituksesta, ja siellä käsitellään musiikkia tosi runsaasti. No. Keskiajan virallisessa musiikillisessa ajattelussa tämä pythagoralainen järjestelmä oli hallitseva. Tuossa olen laittanut, että ei välttämättä käytännössä, koska siis tämän virallisen ajattelun ulkopuolella oli, viittaan siihen spagettimalliin, monenlaisia erilaisia tyylejä eri puolilla Eurooppaa, hyvinkin erinäköisiä juttuja, että esimerkiksi Britanniassa laulettiin ja soitettiin rinnakkaisterseissä saman aikaan, kun virallinen musiikkijärjestelmä pyrki joko kieltämään tai ainakin välttämään niiden käyttöä. Eli nyt tässä pythagoralaisessa systeemissä intervallit ja moodien sävelet määriteltiin puhtaiden kvinttien ja kvinttikiertojen kautta, lukunottamatta priimiä ja oktaavia. Olen laittanut Moodleen tätä koskevaa oheisaineistoa. Siellä on tiedosto nimellä moodeista, jossa tuodaan esille hyvinkin, no tietysti omaa työtään nyt ei pitäisi kehua, mutta siellä tuodaan esille esimerkiksi se, että millä tavalla pythagoralaisessa systeemissä määriteltiin vaikka nyt meikäläistä C-duuriasteikkoa vastaaviin sävelten intervallit, ja miten ne poikkeavat nyt tästä tänä päivänä yleisesti käytössä olevasta tasavireisestä järjestelmästä. Eli jos ajatellaan nyt niin sanotun senttilukusysteemin kautta, sentti on siis yksi sadasosa tasavireisestä puolisävelaskeleesta, niin niin tasavireisessä systeemissä suuri terssi CE esimerkiksi on 400 senttiä. Mutta kun mennään yläsävelsarjan mukaisten kvinttikiertojen kautta, määritellään se C-duriasteikon terssi nelinkertaisen kvinttikierron kautta, niin terssi onkin 408 senttiä, eli jonkin verran suurempi kuin tämä standardoitu tasavireinen terssi. Ja näin ollen, jos koitetaan soittaa ukkonoa vaikka pythagoralaisella asteikolla, niin se kuulostaa hivenen erilaiselta kuin normaalilla pianolla toteutettu versio. Eli pythagoralaisessa systeemissä oktaavi edustaa suhdelukua 1:2. Kokeilkaa vaikkapa soittaa kitaralla toi matala E, ja sitten soittakaa se 12 nauhalta. Se ero on oktaavi, ja kieli värähtelee silloin vain puolella pituudestaan, ei koko pituudeltaan. Ja tästä tulee tämä 1:2. Ja kvintti, ihan vastaavasti, että jos soitatte E-kielellä 7. nauhalta A, niin kieli värähtelee 2/3 pituudesta. Siitä tämä 2:3. Ja pythagoralaisessa suhdelukujärjestelmässä yksinkertaiset suhdeluvut olivat ne parhaat suhdeluvut, joiden avulla määriteltiin sitten kaikki muut. Siellä muudessa olevassa tiedostossa modeista niin on vähän on tarkempi selvitys tästä, että käykää katsomassa sieltä, ja siellä pitäisi olla muutamia audioesimerkkejä myöskin ihan kuultavissa. Tämä vaan nyt osana tai esimerkkinä siitä, että eurooppalainen musiikki tai se musiikki, mitä nimitetään taidemusiikiksi, kansanmusiikiksi, populaarimusiikiksi, ei ole aina ollut siinä tämän meidän oman aikamme standardoidussa pitkälti tasavireisyyteen pohjautuvassa viritysjärjestelmässä ja pitkälti tämmöisen konseptivirityksen A440-systeemin mukaisena. Eli tätä vaihtelua on ollut hyvinkin paljon, ja näin ollen niin eri aikakausien musiikki, kun sitä pyritään lähestymään vaikka historiallisten soittimien kopioilla, niin kuulostaa toisenlaiselta kuin tämä pianon valkoiset ja mustat koskettimet. Eli tosiaan näiden perusintervallien, tai siis yksinkertaisten intervallien kautta niin pyrittiin lähestymään modeja ja määrittelemään sitten intervallien etäisyydet. Mutta tosiaan kansioanalyysi ja teoria, ja siellä sitten tosiaan on tämä modeista tiedosto ja sitten myöskin erilaisia niin kuin, vanhaan musiikkiin liittyviä termejä, analyysiterminologiaa, että katsokaa sieltä. No, keskiaikaisen musiikin ja pitkälti myös, voi sanoa, myöhempiäkin aikojen musiikkiin tämmöisenä filosofisena tärkeänä vaikuttajana oli roomalainen virkamies Lucius Severinus Boethius. Ja hänen teoksensa De Institutione Musica oli hyvin vahvasti muokkaamassa keskiaikaista virallista musiikin teoriaa ja musiikin filosofiaa. Siinä tosiaan perustana oli Platonin tasavaltakirjan Republika, kirjan näkemys musiikista filosofisena, matemaattisena ja jossain määrin tai hyvin pitkälle soivasta käytännöstä erillään olevana tieteenä. Eli todellakin tätä taustaa vasten ei ole mikään ihme, että musiikki 7. vapaassa tieteessä ja taiteessa kuului kategorian quadrivium yhdessä aritmetiikan, geometrian ja astronomian kanssa. No niin. Tässä muutamia lainauksia Boethiuksen teksteistä. Kuuloaisten avulla täytyy kyetä enempään kuin vain arvioimaan kuulemansa. Musiikki tuottaa mielihyvää, jos soinnit ovat kauniita ja hyvin järjestäytyneissä moodeissa.
vastenmielisyyttä, mikäli soinnit eivät noudata järjestystä tai ovat inkoherenttejä. Musiikki on kiinteässä yhteydessä myös moraali. Tämä on aika tavalla Platonin teksteissä suoraan otettua. Eli oikea musiikki liittyy oikeaan moraaliin ja vääränlainen musiikki sitten tuhoaa tämän oikean moraalin. Pahellinen luonne nauttii pahellisista moodeista. Väkivaltaisempi luonne saa mielihyvää kiihottavimmista moodeista niitä kuullessaan. Ihminen saa mielihyvää sellaisesta musiikista, mikä vastaa hänen omaa luonnettaan. Että varokaa. Ja tässäkin on kysymys siis musiikin voiman tunnustamisesta. Pelätään, että jonkun tyyppinen musiikki saattaisi vaikuttaa väärällä tavalla vaikkapa nyt vallitsevan yhteiskuntajärjestykseen. Ja tämän tyyppisiä argumentteja on käytetty ja käytetään edelleenkin esimerkiksi musiikkisensuurin perustelemiseksi. Tietyt kappaleet aikaansaavat vääränlaisia käyttäytymismalleja, vääränlaisia mielikuvia, näin ollen valtaa pitävät, pelkäävät enemmän ja vähemmän sitten sen tyyppisiä asioita. Otetaan tässä nyt pieni videopätkä, joka ehkä selvittää asiaa toivon mukaan paremmin. Anteeksi, otetaanpa komento takaisin. Näköjään minulle näkyy tämä videopätkä, mutta teille ei. Eli tehdäänpäs nyt näin. Nyt irtoas. Katsotaan, onnistunko me saamaan sen näkyviin. Yritetään uudestaan. Että tämmöinen. Palataan siihen slideshowhun taas. Eli tuo oli taalla niin kuin suoraan tuosta Boetiuksen teksteistä tehty sovellus, tuo äskeinen videopätkä. Ja kun lukee nyt esimerkiksi kirjoituksia rockmusiikin varhaisvaiheesta eri puolilla maailmaa, niin aika mielenkiintoisia paralleeleja löytyy. Itänaapurissamme silloisessa Neuvostoliitossa rock oli juutalaisten ja kapitalistien salaliitto. Ja USA:ssa rockmusiikin synty leimattiin tietyissä piireissä afroamerikkalaisten ja kommunistien tekemäksi salaliitoksille. Molemmissa oli kuitenkin niin kuin sama päämäärä, valitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja moraalikäsitysten murtaminen. Eli tällainen on ihminen, enempi tai vähempi.
Jatketaan Boethiuksesta.
Edelleenkin lainauksia hänen kirjoituksestaan. Ainoastaan sellaista musiikkia, mikä edustaa korkeinta moraalista luonnetta ja hyveellisyyttä, tulee harjoittaa. Ja sen, eli musiikin, tulee olla yksinkertaista, vaatimatonta ja miehisyyttä edustavaa. Ennemminkin kuin feminiinistä, väkivaltaista tai pinnallista. Validia tänäänkin vai? Onko tässä nyt tämän tyyppisessä ajattelutavassa tai alitajuntaisessa maailmassa syy muun muassa siihen, että monina vuosisatoina vain miehet saivat julkisesti esittää musiikkia jossakin orkesterissa, kuten Wienin filharmonikot, naissoittajia ei hyväksytty vakituisiksi muusikoiksi ennen kuin vasta muutama vuosikymmen sitten. Kiinalaisessa Pekingin operassa vielä 1900-luvun puolivälin saakka niin naisrooleja esittivät miehet. Shakespearen ajan Englannissa teattereissa naisrooleja esittivät pojat. Lieneekö tässä tosiaankin jotakin sellaista, joka on kulkeutunut musiikillisessa ajattelussa ja kulttuurisessa ajattelussa ehkä tiedostamatta, mutta kuitenkin on kulkenut.
Miettikääpä tätä. Keskustellaan tästä sitten seuraavan kerran, kun nähdään. No niin, tässä seuraavana on kuva sitten, tai tämmöinen visuaalinen esitys Boethiuksen musiikillisen maailmankuvan kategorioista. Tosin tämä kuva on sitten tehty paljon Boethiuksen oman ajan jälkeen, mutta kuitenkin siinä on hyvin vahvasti selkeästi sitä samankaltaista ajattelua. Eli kuvassa näette, tuolla vasemmalla palstalla on tämmöinen allegorinen rouvamuusika tai neitimuusika, jolla on karttakepin kaltainen vimpain toisessa kädessä. Ja sitten oikeanpuoleisella pystysuoralla palstalla niin on sitten erilaisia vertauskuvallisia esityksiä. Ja ylimpänä on musica mundana, sen jälkeen tulee musica humana ja sitten musica instrumentalis. Nämä olivat ne kolme pääkategoriaa Boethiuksen musiikkifilosofiassa. No, ylimpänä oli musica mundana. Ja jos katsotte tätä kuvaa nyt vähän tarkemmin, niin näette, että tämä rouva musiikka osoittaa semmoista visuaalista esitystä, jossa esitellään, jossa mukana on aurinko, kuu, tähdet, eli maailmankaikkeus. Sitten on elementit, vesi, maa, ilma, tuli. Ja tässä nyt viitataan sitten siihen virallisen musiikkikäsityksen korkeimpaan kategoriaan. Sellainen ihminen on hyvä muusikko, joka huolellisen järkeen perustuvan tutkiskelun avulla on hankkinut itselleen tiedon siitä, kuinka musiikkia tehdään. Ei siis orjallisen työn kautta, vaan siten, että järki hallitsee. Eli paras musiikki oli sellainen, joka ymmärsi, mistä musiikki parhaimmillaan koostuu. Ja parhaimmillaan musiikki koostui esimerkiksi planeettojen liikkeiden aiheuttamista äänimaisemista, niin sanotusta sfäärien harmoniasta. Tämä käsitehän oli hyvin vahvasti vielä niin kuin barokkiaikaankin mukana. Ja yhä edelleenkin me käytämme musiikillisessa keskustelussa tämmöisiä ilmaisuja, että
hän lauloi taivaallisesti, tai että joku oli helvetillistä mökää. Eli kyllä nämä, mitä ilmeisimmin, ovat kulkeneet mukana edelleenkin. Toki ei välttämättä voida puhua siinä mielessä, että ollaan sidoksissa järkeen, vaan enemmänkin tämmöiseen emotionaaliseen puoleen. Eli sellainen ihminen on hyvä muusikko, joka on hankkinut itselleen tiedon siitä, kuinka musiikkia tehdään, mikä se musiikin olemus on. Ja tämähän sulkee laulajat ja soittajat jo heti pois. Eli parhaimmat muusikot ovat niitä, jotka ymmärtävät, mistä musiikki koostuu ja mistä nimenomaan hyvä musiikki koostuu. Ja että tämmöinen ilmiö kuin järki on siinä ensisijaisena. Keskimmäinen kategoria on musiikka humana, voittuksia, ja sitä niin kuin keskiään virallisessa maailmassa, musiikillisessa maailmankuvassa. Siinä todetaan esimerkiksi, että toinen muusikkotyyppi on runoilija, joka säveltää lauluja, ei niinkään järjen ja viisauden ohjaamana, vaan oman vaistonsa ohjaamana. Eli niin kauan kuin tuota ihmisäänellä tehtiin musiikkia, niin se oli periaatteessa ok, mutta siinäkään ei nyt sitten tämän näkemyksen mukaan ollut kysymys järjestä, vaan vaistosta, inspiraatiosta. Ja näin ollen myöskin esimerkiksi laulumusiikki tai laulaja oli erillään siitä oikeanlaisesta musiikista. Kuitenkin ehkä tässäkin on mukana jonkinlaista semmoista ajatuspohjaa sille, että miksi ihmisääni koetaan yhä edelleenkin tärkeimpänä musiikin tekemisen välineenä, minkä vuoksi keskiajan virallisessa musiikin maailmassa erilaiset liturgisen laulun lajit olivat niitä hyväksytyimpiä juttuja, miksi renessanssin aikana tämmöinen moniääninen vokaalipolyfonia rankattiin monissa kirjoituksissa niin kuin numeroksi yksi. Ehkä vähän niin kuin pelkistetysti sanottuna voidaan todeta, että nyt, musiikin historia keskiajasta tähän päivään on ollut niin kuin siirtymistä laulumusiikkipainotteisuudesta soitinmusiikkipainotteisuuteen enemmän. Mutta tosiaan musiikka humana viittaa hyvin vahvasti tosiaankin vokaalimusiikkiin. Ja jos nyt ei kerran järjellä pystytä ymmärtämään sitä, että mikä on sfäärien harmonia ja miten planeettojen liikkeet tuottavat niitä taivaallisia ääniyhdistelmiä, niin okei, pienempi paha on sitten, että käytetään ihmisääntä. Sillä voidaan lähestyä sentään jonkin verran, niin kuin eräässä kirjoituksessa todetaan, että liturginen laulu on heijastumaa taivaallisesta laulusta. Ja yhä edelleenkin monessa musiikkikulttuurissa on ihmisääni se tärkein musiikin tekemisen väline. Lähi-Itä, Intia. Intialaisethan toteavatkin, että heillä ei varsinaisesti ole soitinmusiikkia, vaan että laulumusiikki siirretään soittimille. Siitä lisätieto on esimerkiksi siinä murlessa olevassa tekstissä nimeltä Ly, Makam ja Raga. No sitten, kattokaa tätä kuvaa. Ja rouva muusikan, sanotaanko, body languagea. Siellä hänen oikean kätensä etusormi on tämmöisessä varoittavassa asennossa, osoittaessaan nyt keskiaikaista pelimannia tässä tapauksessa. Eli soitinmusiikilla, soittamalla, muusikko saattoi joko tehdä jotakin ihan okei juttua, mutta pahimmassa tapauksessa saattoi saattaa itsensä ja samalla koko sielunsa autuuden uhanalaiseksi kadotukselle. Hän, joka keskittyy pelkästään soittimiin, on irrallaan musiikkiin liittyvästä tietämyksestä. Keskittyessään vain kehittämään soittimellisia taitojaan, hän käyttäytyy kuin häneltä puuttuu. Hän käyttäytyy kuin orja. Häneltä puuttuu järki ja ajatus. No vähänkö tämän päivän musiikillisessa keskustelussa tulee tämä turhanpäiväinen tiluttelu esimerkiksi puheessa aika usein esiin. Että se nyt osaa vaan tilutella sitä kitaraansa ja ei sillä mitään niin kuin järkeä siinä soitossa ole. Tämän tapasta kuulee aika usein, vaikka se nyt ei suoraan tästä Boetiuksen maailmasta olekaan. Eli jos keskityt pelkästään instrumenttiesi hallintaan, tekniseen taituruuteen, virtuottisuuteen, ja varsinkin jos soitit tanssimusiikkia, niin silloin tämä rouva muusikan varoittava sormi kyllä takulla nousi esiin. Ja kun ajatellaan sitten eri aikakausien tehtyjä kirjoituksia, missä kuvataan pelimannimusiikkia, tanssimusiikkia, Suomessa oli suomalaista musiikkiteksteistä, niin löytyy hyvin paljon viittauksia tyyliin, että ei pelimannia ole omillaan haudattu, ja se pelimanni vehtailee pirun kanssa, ja pelimannimusiikki johtaa huonoihin elämäntapoihin, juopotteluun ja irtosuhteisiin. Vähänkö sitä nyt tänäkin päivänä kuulee? Ja tanssiminen ylipäätäänkin on, siihen on suhtauduttu hyvin eri tavoin eri aikoina. Viittaan nyt, ja eri järjestelmissä. Viittaan nyt tuohon äsken nähtyyn pieneen videopätkään vaikka. Ja olihan Suomessakin tanssikielto jatkosodan aikaan. Ja siinä vedottiin hyvin pitkälle siihen, että tanssiminen löysyttää Suomen kansan moraalia. Joten musiikan instrumentaalis saattoi olla hyvinkin tämän virallisen ajattelun mukaan vaarallista tekijälleen. Toisaalta sitä esiintyi kyllä hyvinkin runsaasti. Meillä on paljon dokumentteja säilynyt keskiaikaisesta soitinmusiikista ja monet niistä nimenomaan ovat tanssikappaleita. Eli todellakaan ei mitenkään mustavalkoinen tai lineaarinen ole se todellisuus ollut. No, eli musica mundana, musica humana, musica instrumentalis ovat olleet pitkäaikaisia erilaisten virallisten, sitä tässä musiikillisten ajattelukäytänteiden perustoja eri aikakausineen. Ne ovat jossain määrin kulkeneet mukana ihan meidän aikaamme saakka. Debatti näiden ympärillä jatkuu edelleen ja tulee varmasti jatkumaan. Ja erinäisiä useimmiten niin kuin soivan maailman ulkopuolelta tulevia argumentteja esitetään jonkun musiikin puolesta ja jotakin musiikkia vastaan. Voitte miettiä itse vaikka niin kuin omaa suhtautumistanne tänä päivänä. Eli lähtökohtaisesti virallisessa musiikkikäsityksessä ymmärrys kulki intuition edellä. Ja se musiikki, jota ei voitu kuulla, mutta jonka viisaimmat saattoivat ymmärtää, oli kaiken muun musiikin yläpuolella. Terveisiä vaan kriitikoille. Ja mitä itse sitten todellisen musiikillisen käytäntöön tulee, siis mitä se todellisuus keskiaikaisessa kulttuurissa tai kulttuureissa oli, niin säilyneestä aineistosta päätellen todellisuus oli kaikkea muuta kuin tuon virallisen ajattelutavan kaltaan ja saatikka sitten yhdenmukainen. Eli jos tuo oikeanpuoleinen kuva edustaa nyt sitä Boetiaanista virallista näkemystä, niin tämä Heidelbergissä peräisin olevassa piirustuksessa niin kuvataan ehkä enemmän sitten semmoista todellista meininkiä. Siinä on Minelaula ja Frauenlob soittamassa fiideliä ja aika maskuliini on tuo kuulijakunta, mutta vaikka todennäköisesti Frauenlob kyllä laulaa sitten rakkaudesta naiseen tai naisiin. Kuten sanoin, Moodleen olen laittanut tämmöisen tiedoston kuin Troubadoureja etc. Sieltä voi hakea vähän lisää informaatiota. Ja tämän luennon lopuksi palaan siihen ensimmäisen luennon viimeiseen diaan. Eli kun meiltä puuttuu ne alkuperäiset MP3-oset ja muut kaltaiset äänitiedostot historiallisesta musiikista, niin kaikki meidän tekemämme rekonstruktiot ovat jossain määrin kuvitteellisia. Samoin, jos katsotte tarkemmin tätä kuvaa, siinä on kuvattu ihmispäätä tai ihmisen korvaa, jonka vieressä on tämmöinen keinotekoinen korva, jossa on luku 1377. Tällä on tarkoitus vähän niin kuin huumorin keinoin demonstroida sitä, että ihmisellä ei ole periodikorvaa. Eli vaikka me laittaisimme tämmöisen keinotekoisen laitteen korvamme viereen ja siinä luku 1377, niin ei se poista meidän musiikillisista kokemuksistamme kaikkia sitä musiikkia, mitä on tehty 1377 vuoden jälkeen. Näin ollen me, vaikka kuinka yrittäisimme olla NS-autenttisia, perioditietoisia, esityskäytäntötietoisia, niin kaikki se kokemamme musiikki ja muu tekemämme musiikki jossain määrin aina vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla me vaikkapa keskiaikaista musiikkia tänä päivänä yritämme lähestyä ja yritämme toteuttaa. Ja toi linkki, mikä tämän slaidin yhteydessä on, se löytyy sieltä Moodlesta myöskin. Se on linkki Benjamin Bagbin artikkeliin, jossa käsitellään juuri tätä meidän musiikillisten juurtemme etsintää ja vanhan musiikin niin kuin autenttisuuspyrkimyksiä. Kehotan teitä lukemaan sen ajatuksen kanssa ja miettimään myöskin sen artikkelin sisällön pohjalta, että miten paljon siinä esitetyt asiat ovat mukana edelleenkin tämän päivän kuvioissa. No niin, tämä tällä kertaa nyt keskiajan musiikin ajatuspoliiseista ja toisin ajattelijoista. Ja se Moodlessa oleva lisäaineisto niin on tarkoitettu nimenomaan täydentämään tätä videoluentoa, joten kehotan teitä tosiaankin tutustumaan siihen ja olemaan valmiit keskustelemaan niissäkin olevista aiheista sitten seuraavan kerran, kun tapaamme. Laitan nyt viimeistään ylihuomenna maanantaina niin Moodleen näitä pohdiskelutehtäviä. Tiedän, että teillä on se parityöskentelytehtävä ja sen dedis oli 13. päivä. Ja nämä tehtävät, mitä mä teille tosiaan ylihuomiseen mennessä laitan, ne on tarkoitettu nimenomaan keskustelupohjaksi, jossa perusaineistona on toki ne jutut, mitä edellisellä luennolla ja tällä luennolla plus sillä oheismateriaalilla täydennetään. Ja vielä kerran haluaisin muistuttaa siitä, että ja Henna varmaan tämän on tehnytkin, että nyt tämän minun osuuttani varten siitä Howard Goodallin Story of Music -dokumenttisarjasta teidän tulee katsoa se ensimmäinen osa, vain se ensimmäinen osa, The Age of Discovery. Tässä tämä tällä kertaa, ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja ilmoitan heti tämän linkin, kunhan toi digipalvelut mulle tai moniviestin sen minulle ilmoittaa. Moi moi!